Land.
Atebi ngo bitade kumabali governor wa Lions Club Aleni Tushie na tulinda asaba bakaba parliament abalondeddwa okukola kyonna ekisoboka okulaba nga baterawo bannayuganda yensuwa y'ebyobulamu. Okwogera bino, Aleni Tushie yasinzidde entebe mu lusisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa aba Lions Club ey'entebe abasawomwe bajjanjabidde abantu abasobeyo mu 2000 endwadde ez'enjawulo omubadde amaaso, amannyo, puleesa nga kutadde n'endala nnyingi. Tushie agambye nti abantu bangi abalwalira mu mayumba gaabwe ne batya okugenda mu malwaliro taba na senti watu nasawa wakaba parlamenti okuteka ui nsuwa hivyo bulamu eliba na Uganda bona kibanguize okufuna obujjanjabi.
Tibabele yonge vivaruma vinti na yeo lusi nga gamba buengendo mudwali rochuja kubache etagi sa sente nyingi so buweba ulira yomu kisogo chivaro era buwerele era vaja ero lusi vaja vande nga tetoro bama rako nga buwemba gambia ntifetu gata kukatono kubia government biekola era chandwade chirunji singa nabo abakulembeze ba members of parliament nabalala bwe batwe yungako twandikoze chineneko era sinze asobola ku influencing a police na yesinga ababaka abo bala bantu waliyo ka small insurance akandigenze nga mwabo ba elderly abatasobola kwesobola byonna neba funako obuyambi ngobo kiba kibakolera nnyo na yese nga balayansi tetulina medical.
Abantu ab'enjawulo abaweereddwa obujjanjabi obw'obwereere mu lusisira luno basiimye aba Lions Club olw'okubadduukirira.
Keeti Nantongo, navudde busungu gye mbeera naye nabadde nzize eno mu bawala bange ne Bugonga nga ngenze banfunire amalwaliro aganasobola okunkolako obulungi kati muwala wange nangamba nti waliwo olusisira olw'ebyobulamu genda eyo nabo bakola bulungi kaakati kwe kujja era banzijanjabye bulungi nga nze kubanga bankebedde puresha ne bankebera matu nago gabaddemu ebintu ebiwawaala n'amaaso nago ne bagajjanjaba bulungi era ne batufunira eddagala esebo nayebunze nganze nebaza omulimu guno omuntu eyagutaddemu okulaba nti tufuna obujjanjabi obw'amaanyi bwe buti ate nga tewali yadde sente n'emu gye tuwaayo
nnamanya gange nzanye ko Mary funya obujjanjabi okuva wano ku Entebbe clinic mbadde ndowooza bibadde bya bbeeyi naye bampadde obujjanjabi nga bwa for free banfiirinzeemu erinnyo naye ndowooza lya bbeeyi naye kati nsobola n'okugaaya bulungi nga